20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 28. april 2017. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete apostole Aristarha, Puda i Trofima. Danas aktuelno. Najprije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, dao je intervju za dnevni list Dan u kome između ostalog kaže: "Ja odgovaram svetom Petru, a Milo NATO paktu." U nedjelju 30. aprila navršava se 18 godina od pogibije šestero žitelja varošice Mulino u toku NATO bombardovanja. Tim povodom u hramu Svete Petke u Mulinu služit će se sveta arhijerejska liturgija kojom će načalstvovati njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhije, a uz molitveno učešće naroda Mulina i čestitih ljudi iz svih krajeva Crne Gore. U Kotoru predstavljena knjiga Gorski vijenac, bokeljsko izdanje Petra II. Petrovića Njegoša. Održana plenumska sjednica Patrijaršijskog upravnog odbora Srpske pravoslavne crkve na kojoj je sagledano cjelokupno ekonomsko, finansijsko i pravno poslovanje Srpske pravoslavne crkve. Arhimandrit Aleksej Bogićević, iguman manastira Svetog Luke u Bošnjanu, govorio je za radio Slovo Ljubve povodom dolaska djelića svetih moštiju Svetog Jovana Rusa, koje u arhijepiskopiju Beogradsko-Karlovačku stižu sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i nadležnog episkopa kruševačkog gospodina Davida.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, dao je intervju za dnevni list Dan u kome između ostalog kaže: "Ja odgovaram svetom Petru, a Milo NATO paktu." Dobro bi bilo da vlastodržci prije nego što glasaju za NATO pakt dođu i pomole se kivotu svetog Petra Cetinskog i shvate da odluka kojom se mijenja identitet naroda ne pripada njima nego građanima koji o tome treba da odluče na referendumu. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije kazao je u intervju za Dan da on odgovara svetom Petru Cetinskom, a bivši premijer Milo Đukanović šefovima NATO pakta. Mitropolit Amfilohije je sugerisao političarima vlasti da prije donošenja odluke o NATO paktu priupitaju svetog Petra Cetinskog da li to podržavaju svi građani Crne Gore. Odgovarajući na poruke Đukanovića da će mitropolija Crnogorsko-Primorska dobiti svoju nišu, mitropolit je ocijenio da predsjednik DPS-a ne zna šta govori i da nema pojma o crkvi. Na pitanje Dana kako komentariše optužbe dugogodišnjeg premijera i predsjednika DPS-a Mila Đukanovića da je političar u mantiji, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije kaže: "Gospodin Đukanović je bio glavna ličnost u svim istorijskim zbivanjima u Crnoj Gori od 90. godina prošloga vijeka. Između ostalog njega nazivaju i Milo kralj. I zaista očigledno se on i ponaša tako kao kralj. Da li mu je svojstven onaj apsolutizam kralja Nikole I. Petrovića, to nije moje da sudim. Međutim, postoji jedna suštinska razlika između našeg crnogorskog kralja i kralja Nikole. Kralj Nikola je bio kršten čovjek, čovjek crkve i u njegovo vrijeme mitropolija crnogorsko-primorska je bila državna vjera. Naš novi kralj bio je ovdje i kod čivota svetog Petra. Moram da priznam, nije umio da se ponaša. To mu ne zamjeram, takva mu je bila škola, kumrovačko-brozovačka. Prišao je čivotu i klimnuo glavom, kao što sada klimaju u džamiji, tako nekako. Onda je posle čak i ložio badnjake. Međutim, nijesu Cetinjani zaboravili da je Milo naopako naložio badnjake. Ja sam u međuvremenu shvatio da to nije bilo iz poštovanja prema crkvi i iz vjere, nego iz čisto političkih razloga. On je iskoristio crkvu da bi utvrdio vlast i da bi ostvario svoje političke ciljeve. U tom duhu, evo i sada, u najnovije vrijeme, on nastavlja tu priču koju je radikalizovao 1997. godine, kada je počeo drugačije da se ponaša prema crkvi i počeo da podržava takozvanu CPC. Đukanović me je optužio da sam političar u mantiji i najavio da će zakon o vjerskim zajednicama biti donijet u dogledno vrijeme, a da će crkva, odnosno mitropolija, dobiti svoju nišu. Ne znam šta podrazumijeva pod tim. On smješta Svetog Petra Cetinskog, Svetog Vasilija Ostroškog u nišu. Nije svjestan šta govori, a oprašta mu se jer u Boga ne vjeruje. Pa može da kaže i nešto što je djetinjasto i nerazumno. On hoće svu istoriju da smjesti u nišu. Očevidno je da Rimokatolička crkva nije dobila nišu. S njom je sklopljen temeljni ugovor, a tako je učinjeno i s islamskom zajednicom i s jevrejskom zajednicom. Sve je to za poštovanje, ali ne znam koliko je za poštovanje da mitropolija Crnogorsko-Primorska na kraju svega toga zasluži neku nišu dok su druge zajednice dobile sva svoja prava. Đukanović očigledno ima harizmu kao političar, ali s druge strane pojma nema o crkvi. On ne zna kakva je uloga crkve. S obzirom da crkva nije uvijek u saglasnosti sa njegovom politikom i njegovim načinom ostvarivanja ciljeva, onda on jednostavno smatra da crkvu treba eliminisati. Ja sve ljude doživljavam kao prijatelja, pa i Đukanovića, no i pored toga, njegovo shvatanje je drugačije od mog, kao i odgovornost. Njegova je odgovornost privremena i za Crnu Goru i narod. Ja odgovaram pred Svetim Petrom Cetinskim, a on odgovara pred šefovima NATO pakta i tu je velika razlika između nas. Kaže u intervju za dnevni list Dan visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. U petak se organizuje protest na Cetinju povodom glasanja o NATO paktu. Glasilo je sljedeće pitanje dana, na šta visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije kaže. Što se tiče protesta koji organizuje Demokratski front, to je njihov politički skup. Crkva nema veze s tim. Crkva obavlja svoj posao večeras, podstaknuta vremenom kada je bilo bombardovanje Crne Gore. Služit ćemo za upokojenu liturgiju i pomen u Cetinskom manastiru za sve one koji su postradali od tog nasilja. Ja sam dužan pred Bogom, pred svojom savješću i čivotom Svetog Petra Cetinskog da danas povodom tog nasilja i zločina NATO pakta služim za upokojenu liturgiju i pomen svim postradalima i u Srbiji i u Crnoj Gori kao i žrtvama od Ukrajine do Azije. Isto to ćemo uraditi 7. maja za oko 2000 pobijenih u Podgorici. NATO bombardovanje Crne Gore, Srbije i nekadašnje zajedničke države je direktan nastavak nacifašističke tiranije iz vremena Drugog svjetskog rata. Nosilac takve tiranije je NATO pakt. Kada bi se taj NATO pakt sada pokajao pred Bogom i pred ljudima i obnovio ono što je učinio, onda bi to bilo dobro. Kad je u pitanju donošenje odluke vlasti o NATO paktu na Cetinju, dobro je da se ona donosi na Cetinju jer je to prestoni grad koji je bio i ostao temelj Crne Gore. Međutim, kada bih ja bio na njihovom mjestu, kao što nijesam, onda bih ja došao kod Svetog Petra Cetinskog da ga priupitam kako oni rade i usmjeravaju Crnu Goru, je li to u njegovom duhu. Priupitao bih ja i Petra II. O tome. Bilo bi dobro kada donose tu odluku da priupitaju je li to iz glave cijelog naroda ili je iz glave samo jedne grupe ljudi i da li ta grupa ljudi ima pravo pred Bogom i Svetim Petrom Cetinskim i istorijom Crne Gore da preuzima takvu odgovornost na sebe. Bojim se da oni koriste tu vlast i hoće pošto poto da donesu jednu takvu odluku ne pitajući narod na referendumu kako je to trebalo da bude. Ovo je prvi put da se na takav način donosi presudna odluka. Trebalo bi da se zapitaju kakva je budućnost takve odluke, da li se time ta grupa ljudi odriče i Svetog Petra Cetinskog i kralja Nikole i Petra II. Oni sada forsiraju takozvane zapadne vrijednosti. Šta se pod njima podrazumijeva? Vratila se ta Europa onom načelu zbog kojeg je propala velika rimska imperija, hljeba i igara. tome teže ovi vlastodržci. Njima je lijepo. Kako su se obogatili, to oni znaju. Očevidno je moj stav protiv učlanjenja Crne Gore u NATO dospio do njihovog sjedišta. Ja se ipak nadam da će i sva ova iskušenja koja nosimo proći i da će sazreti svijest i saznanje. Ne može biti svedena odgovornost za budućnost Crne Gore na 40 ljudi koje je vrijeme izbacilo, a da se ignoriše 650.000 Crnogoraca bez obzira na to kojoj oni vjeri i naciji pripadaju. Svesti rješavanje ključnih pitanja Crne Gore i njene budućnosti na 40 ljudi, mislim da toga nikada dosad nije bilo u Crnoj Gori. Mitropolija je ugradila sebe u biće Crne Gore u neprestanoj borbi za, kako bismo narodski rekli, krst časni i slobodu zlatnu, u borbi za slobodu Crne Gore, ne samo fizičku, već i za slobodu prije svega od nasilja, tiranstva. Dakle, ta borba Crne Gore za slobodu nije samo fizička, nego je to sveukupni napredak ljudskog bića svakog čovjeka. Na pitanje novinara Dana da li država pokušava da disciplinuje crkvu, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije kaže da smatra da pokušava. Neki čak kažu da je u novije vrijeme isforsirana i ova takozvana CPC da bi njome ucjenjivali pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori i da bi je disciplinovali na načelima koja su od njih usvojena dok su bili Skojevci, Titovi pioniri i za vrijeme komunizma bilo je i krštenih komunista, ljudi koji su znali šta je crkva i priznavali Srpsku pravoslavnu crkvu, kaže visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. A na pitanje novinara Dana kako danas gleda na dešavanja 16. oktobra, mitropolit Amfilohije kaže: moram da priznam da se pribojavam na osnovu svega što se desilo nosiocima takozvanog državnog udara, da je to još tužnija priča od one za vrijeme kralja Nikole o bombaškim aferama. Čini mi se da je ova priča još tužnija, primitivnija, nezrelija i nezdravija. Prije svega način na koji je spreman navodni državni udar liči na djetinjariju. Drugo, je li se dogodio državni udar? Je li se nešto dogodilo 16. oktobra? Da li je nekome falila dlaka s glave? Je li neko napao Đukanovića? Zašto zamajavaju Crnu Goru i ovu sirotinju koja nema hljeba da jede? Pokrenut je proces koji nije uvijek vjerljiv ni za njih same, a kamoli za narod i Evropu, kaže visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije za dnevni list Dan o navodnom državnom udaru. A na konstataciju novinara Dana da su sve češća ubistva i nasilje i kako to objašnjava, on kaže: ne da sam zabrinut samo zbog toga, već i tužan. Vidim i osjećam da je to najozbiljniji problem sadašnje Crne Gore. To je posljedica obezbožene ideologije koja je sve drugo sem ljudskosti, poštenja, časti, obraza i vjere, ideologija koja je podređena debelom crijevu. Đukanović i ostali trebalo bi da usmjere sve snage na duhovni i moralni preporod i da me puste da radim svoj posao. Onda neću da im se bavim ovakvom politikom. A s druge strane, neka oni ne uvode moral ili duhovnost koji nijesu nikada bili svojstveni Crnoj Gori, a poslije toga mene optužuju što protiv toga protestujem. Političarima je mjesto u crkvi, a ne u politici. Kada sam svirao u Pištaljke protiv Miloševića, onda su mnogi bili presrećni zbog toga, ali kada sam posle toga doveo u pitanje njihovu politiku, odnosno ne politiku, nego njihovo rješavanje sudbinskih pitanja naroda, bilo je drugačije. Osnovno načelo crkve je žrtvovanje sebe za druge, a ne žrtvovanje drugih za sebe. Ako političari traže od mene da prihvatim njihovo načelo, onda oni traže od mene da se odreknem Hrista, života svetog Petra Cetinskog, svetog Vasilija Ostroškog, poručio je mitropolit Amfilohije. Govoreći o nedavnoj prijavi koju je protiv mitropolita podnio gradonačelnik glavnog grada Slavoljub Stijepović, mitropolit Amfilohije je kazao da ga ne bi čudilo da ga prvi čovjek Podgorice po komandnoj dužnosti preda javnom tužiocu. Ako mu je za utjehu, to mi nije prvi put. Imao sam 3 prijave. Optužen sam i zbog crkve na Rumiji gdje su me kaznili opomenom, a onda zato što smo obnovili gornji manastir u Ostrogu i nijesmo pitali ovu modnu kreatorku Anastaziju Miranović, direktorku Uprave za kulturna dobra. Umjesto da nam pomognu da sačuvamo vrijednosti, oni hoće kulturu bez kulta, istakao je mitropolit i objasnio da je donesena odluka da se na Koniku, gdje je nekad bila pijaca, gradi vjerski objekat i na osnovu toga je prikupljeno 7000 potpisa kako bi se na toj lokaciji sagradio hram Svetog Vasilija Ostroškog. Mi smo na toj lokaciji stavili krst koji su nedavno vandali skinuli kao i ikonu Svetog Vasilija. Ti koji to rade, neka se sa Svetim Vasilijem obračunaju, a ne sa mnom. Takvo oskrnavljenje Svetog Vasilija nije zapamćeno u ovih 350 godina od kada je Sveti Vasilije svojim suzama grijao hladne stijene, dodao je mitropolit Amfilohije. Osvrćući se na napade koje u kontinuitetu doživljava dnevni list Dan, mitropolit Amfilohije je kazao da Dan i da ništa drugo nije uradio osim što se sve vrijeme štampa na ćirilici i tako čuva naš jezik i pismo, više je nego dovoljno za poštovanje. On istakao da su napadi na Dan nerazumni. Vaše novine imaju pravo i obavezu da podrže sve što je dobro i kritikuju ono što je loše bez obzira na to da li se radi o vlasti, opoziciji ili o mitropolitu. Imate punu podršku u tome što radite, poručio je Danu visokoprosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Ovo je bio njegov intervju koji je dao dnevnom listu Dan. U nedjelju 30. aprila navršava se 18 godina od pogibije 6 žitelja varošice Murino u toku NATO bombardovanja. Tim povodom u hramu Svete Petke u Murinu služit će se sveta arhijerejska liturgija kojom će načalstvovati njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhije, a uz molitve na učešće naroda Murina i čestitih ljudi iz svih krajeva Crne Gore. Posle svetog bogosluženja, sa početkom u 11. časova, kod spomen česme bit će služen parastos murinskim stradalnicima, o čemu je koleginica Senka Čolović-Šumić razgovarala sa jerejem Bojanom Radunovićem parohom, Gornje Polimskim i Gusinskim.
30. aprila se navršava 18 godina od pogibije 3 odraslih i 3 djece u varošici Murina od strane NATO alijanse. U hramu Svete Petke na Murini bit će održana sveta arhijerejska liturgija, načastovat će naravno naš episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije, a sasluživat će sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije budimljansko-nikšićke, namjesništva Beransko-Andrivičkog. Taj kobni datum za sve žitelje toga mjesta i naravno svih nas ove godine pada u nedjelju, kada se inače ne vrši parastos, jer je to ipak dan Vaskrsenja, ali naš episkop Joaniki je ipak dao blagoslov da se parastos održi u nedjelju, jer se osjeća sa narodom i shvata da su vezani striktno za taj datum. Tako da će se posle službe održati parastos u 11 časova kraj spomen česme nevino nastradalih u centru Murine. Srpska pravoslavna crkva i parohija Gornjepolimsko-Gusinska, koja je Murina i pripada, mjesna zajednica Murina. Mnogi čestiti ljudi i pojedine NV organizacije ćemo dati sve od sebe da NATO zločin ne ode u zaborav. Jer svi ljudi koji su se našli u trenutku bombardovanja i postradali, ranjeni i svi ostali nisu to ni očekivali, jer niko im nije dao signal upozorenja. A mi sada tim kukavičkim ubicama želimo da se pridružimo. Kada kažem mi, mislim na državu Crnu Goru, pa zar se tako brzo zaboravlja i ove žrtve i druge civilne žrtve naše Crne Gore, naše Srbije, naše Kosova i svega našeg pravoslavnog naroda u svijetu. Ja ne mogu da shvatim da će iko iz Crne Gore podržati učlanjenje u NATO, a kamoli iz krajeva ovog dijela sjevera Crne Gore.
U Kotoru predstavljena knjiga Gorski vijenac, bokeljsko izdanje Petra II. Petrovića Njegoša. Nakon blagoslova krstom, kojeg je Njegoš 1851. godine poklonio crkvi Svetog Nikole, u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora i Novske knjižare SO povodom 170. godišnjice od prvog izdanja, priređena je promocija knjige Gorski vijenac, bokeljsko izdanje Petra II. Petrovića Petrovića Njegoša. Knjiga je posvećena školovanju mladog grada Tomova Petrovića u Herceg Novom i boravcima posljednjeg vladike Petra II. Petrovića Njegoša u Boki Kotorskoj. Na promociji kojoj je prisustvovao i konzul Srbije Zoran Dojčinović, govorili su protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, profesor srpskog jezika i književnosti Ljiljana Čolan, unuk prvog zalivskog izdavača Mišo Sekulović i urednik i izdavač Nikola Malović. Profesor srpskog jezika i književnosti Ljiljana Čolan je rekla da će iskra besmrtne Njegoševe poezije bljeskati od Boke Kotorske pa do Lovćenskih visina. Paroh Kotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, najprije je blagoslovio prisutne krstom kojeg je Njegoš 1851. godine poklonio crkvi Svetog Nikole. Gorski vijenac je prisutan sve vrijeme u narodu, a narod ga je poznavao ili uz gusle ili na neki drugi način. Izdanje Nikole Malovića ima specifikum da se bavi Njegoševim boravkom u Boki, od Tople pa preko svih mjesta gdje je boravio, do Prčanja u kojem je napisao testament, kazao između ostalog otac Momčilo Krivokapić. Unuk prvog zalivskog izdavača Mišo Sekulović govorio je o stvaralaštvu njegovog djeda Jova, koji je ostao zabilježen između ostalog i po tome što je Njegošev gorski vijenac izdao 4 puta, 1913., 1921., 22. i 39. godine. Urednik i izdavač Nikola Malović istakao je specifičnosti knjige Gorski vijenac Petra II. Petrovića Njegoša Bokeljsko izdanje. Nakon književne večeri prisutni su imali priliku da cjelivaju krst kojeg je Njegoš poklonio ovoj crkvi, a koji nije stradao u požaru na crkvi Svetog Nikole 1896. godine.
Danas aktuelno.
Održana plenumska sjednica Patrijaršijskog upravnog odbora Srpske pravoslavne crkve, na kojoj je sagledano cjelokupno ekonomsko, financijsko i pravno poslovanje Srpske pravoslavne crkve. Plenumska sjednica Patrijaršijskog upravnog odbora počela je juče prizivom Svetog Duha u kapeli Svetog Simeona Mirotočivog, kojom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin u prisustvu njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja, preosvećene gospode episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija i Topličkog Arsenija, kao i članova Patrijaršijskog upravnog odbora. Sjednica Patrijaršijskog upravnog odbora u punos sastavu održava se jednom godišnje i to dvije nedjelje prije zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora. Njegova svetost patrijarh Irinej na početku sjednice pozdravio je članove patrijaršijskog upravnog odbora i zahvalio im na želji i raspoloženju da svi zajedno pomognu crkvu i njenu misiju u našem narodu i našem vremenu. Crkva jeste božanska ustanova, ali ona je u isto vrijeme i ljudska organizacija koja je svjesna i svoga postojanja i svoje misije. Upravo ovo tijelo posvećeno je baš tom dijelu, da crkvi obezbijedi materijalnu pomoć i njen materijalni uspjeh u vremenu u kome djeluje. Neka nam Gospod blagoslovi i rad da sve bude u slavu Božiju na dobro našeg naroda i naše crkve, rekao je svjetejši patrijarh Irinej. Na plenumskoj sjednici sagledano je cjelokupno ekonomsko, financijsko i pravno poslovanje Srpske pravoslavne crkve, koje podrazumijeva funkcionisanje same patrijaršije i svih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Izvještaj sa plenumske sjednice bit će preko Svetog arhijerejskog sinoda dostavljen Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve. Povodom 15-godišnjice od upokojenja blaženopočivšeg vladike budimskog doktora Danila Krstića u manastiru Vavedenje na Senjaku, sjutra će biti služena sveta liturgija i parastosovom velikom duhovniku i molitveniku pred Gospodom. Sveta služba Božja počeće u 8 sati u manastiru Vavedenje u Beogradu, a sestrinstvo manastira Vavedenje i Sokolica obavještavaju i pozivaju vjerujuće da dođu sjutra u manastir Vavedenje u Beogradu. Arhimandrit Aleksej Bogićević, iguman manastira Svetog Luke u Bošnjanu, govorio je za radio Slovo Ljubve povodom dolaska djelića svetih moštiju Svetog Jovana Rusa, koje u arhijepiskopiju Beogradsko-Karlovačku stižu s blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i nadležnog episkopa kruševačkog gospodina Davida. Mošti će biti dočekane u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanejskoj kosi u nedjelju 30. aprila u 17:00, kada će moleban služiti njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Toplički gospodin Arsenije uz služenje sveštenstva, pojanje hora Mojsija Petrovića i učešće vjernog naroda. Mošti će u ovom beogradskom hramu boraviti tokom 3 nedjelje radi molitve i cjelivanja vjernih.
I naravno to sve ostvaruje sada u nedjelju po blagoslovu njegove svetosti gospodine Irineja, našeg patrijarha, i po blagoslovu nadležnog arhijerija gospodina Davida. Te ako Bog da, spremamo se da donesemo mošti koje posjedujemo kao veliku dragocjenost mi ovdje u manastiru. To je nama na blagoslov, ta častica je data na blagoslov pre 3 godine, već i 4. kako krase naš manastir, mošti i kapa. A dao nam je otac Ioannis Vernezo, starešina crkve, starešina hrama Svetoga Jovana Rusa na Evi, gdje počivaju njegove mošti. Mi se radujemo tome što će doći do tog susreta i nadamo se da će Sveti Jovan Rus pomoći našim Beograđanima, jer verujem da ćemo se obratiti sa verom, a po meri naše vere sve nam i biva. Sveti Jovan Rus, veliki svetitelj, vojnik Petra Velikoga, u vreme ratovanja sa Turcima 1728. godine, on je zarobljen, to je bitka bila za Azov, i Sveti Jovan Rus je bio zarobljen od Turaka kao i mnogi ruski vojnici. I prodat je bio jednom agi, u malu Aziju otišao, mesto zvano Prokopi. I tu je proboravio u ropstvu do kraja svoga života. Nije hteo da se odrekne Hrista, niti da primi islam. Pored svih mučenja, čak su išli dotle da su mu drali kožu sa glave. On je rekao svome agi da će ga slušati kao samoga Hrista, ali veru neće promeniti ni za cijenu života. Tako da ga je aga na kraju ostavio na miru i Sveti Jovan Rus, tada rob, činio je već za života čuda što si sam aga uverio, a i mnogi Grci koji su živjeli u tome mestu, jako krijući, poštovali su Svetoga Jovana Rus. Živao je u štali, pored konja, i on smatra da je to njegova pećina u kojoj se Hristos rodio. I do kraja je proboravio u toj štali i tu se upokojio u Gospodu. Sahranili su ga Grci i posle 3 godine on se projavio kao nekljen, njegove su mošti bile nekljene i svetiteljske.
Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, administratora Niškog, u nedjelju 30. aprila u 16:00 u hramu Svete Petke u Nišu bit će održano osvećenje i stavljanje u tron vjerno originalne ikone Svetog Nikolaja iz Barija. Ova ikona već 700 godina krasi kivot ovog divnog svetitelja. Akatist Svetom ocu Nikolaju služit će preosvećeni vladika Teodosije u sasluženje monaštva i sveštenstva grada Niša. U srijedu 26. aprila njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog cara Lazara u Beloševcu u sasluženje sveštenstva. Episkop Jovan se nakon pročitanog svetog evanđelja obratio okupljenim vjernicima, osvrnuvši se na pročitano začalo evanđelja po Jovanu, Tako je govori i o problemu subote, između ostalog rekavši da što je subota bila u Starom Zavjetu, to je novozavjetnim hrišćanima nedjelja. Nedjelja je zamijenila subotu od Vaskrsenja Gospoda našega Isusa Hrista.
Ako je evanđelje, ili bolje rečeno odeljci iz tog evanđelja, u našoj crkvi, na svim liturgijama se svakodnevno čitaju od Vaskrsa pa do duhova. I uglavnom Sveti Jovan govori nam o svim događajima koji su se zbili posle Vaskrsenja Hristovoga, i ne samo posle Vaskrsenja, nego šta su to ljudi, ondašnji prvosveštenici, fariseji, sadukeji, jevreji, govorili o Gospodu našem Isusu Hristu. Da li su oni njega u stvari priznavali za Boga? Nisu. Nisu, iako su oni bili svi skoncentrisani na Stari Zavet, ali nisu hteli iz svoje gordosti i svoje sujete da se smire pred čitanjem Staroga Zaveta, jer da su sa razumevanjem čitali Stari Zavet, onda bi oni, braćo i sestre, znali, a znali jesu, samo nisu verovali o dolasku Mesije, da je taj Mesija Gospod Hristos, da će doći, da će spasiti svet.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop berlinski i njemački gospodin Marko, uputio je alarmantan poziv u kome kaže: molite se, molim vas, za hrišćane u Indiji, Afganistanu, Iraku. Arhijepiskop Marko dodaje: molite se, molim vas, molite se za crkve u Indiji. 20 crkava je izgorelo prošle noći. Danas hoće da unište više od 200 crkava u provinciji Olisabang. Namjerili su da ubiju 200 misionara u toku 24 sata. Svi hrišćani se sklanjaju u sela. Molite se za njih i proslijedite ovo svim hrišćanima koje znate u cijelom svijetu. Molite da bi Bog pomilovao naš braću i sestre u Indiji. Kada primite ovo, molim vas, proslijedite drugim ljudima. Molim vas, molite se i za 22 hrišćanske misionarske porodice osuđene od islamista u Afganistanu. Molim vas, proslijedite ovo koliko možete brže, da bi se svi molili. Islamska grupacija IGIL zauzela je Kvaragoš, najveći hrišćanski grad u Iraku. Stotine muškaraca, žena i djece su bili obezglavljeni. Ljudi mole za molitve protiv svireposti i nasilja u njihovoj zemlji. Molimo vas, nađite jedan minut i pomolite se za njih. Proslijedite svim svojim kontaktima da se molitveni lanac ne prekida. Oni mole za posebnu molitvu. Budite uvjereni da prinosite molitvu tijelu Hristovom, posebno kad su u pitanju braća, sestre i djeca u Iraku. Ovo hitno saopštenje je SOS. Molim vas, hvala vam za vaše staranje. Neka Gospod blagoslovi vas i vašu porodicu uvijek u vašem životu. S ljubavlju, Marko, arhijepiskop berlinski i njemački.
Danas aktuelno.
I da čujemo na kraju i prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. Očekuje nas umjereno do potpuno oblačno vrijeme sa kišom povremeno. Intenzivnije padavine očekuju se u popodnevnim satima. Lokalno i pljuskovi praćeni grmljavinom, a u višim planinskim predjelima na sjeveru krajem dana i tokom noći su snježice i snijeg. Na krajnjem istoku i jugoistoku duži periodi suvog vremena. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan južnih smjerova, krajem dana u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni u pojačan. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 5 do 15, a najviša dnevna od 8 do 19 stepeni. Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.